The Voice of America. እስራኤል በዘይሕጋዊ መንገድ አትዮም ንዝበለቶም 10 ታት አሽሃት አፍሪካውያን ስደተኛታት ካብ ሀገራ ከወጹ ወይ ማሰርቲ ከምዝ ጽበዮም ክትገልጽ ድሕርም ጽንሓ ፈላማይ ስጉምቲ ምስጓግ ከምዝ ጀመረት ይግለጻሎ። ሮበርት በርገር ዝሰርሖ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን እስራኤል ንኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ሓተትዕቋ ካብ እስራኤል ክወፁ ዝእዝዝ መምርሒ ክህቡ ከም ዝጀመሩ ይግለጻሉ። እስራኤል ነዞም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተወዮም ዝበለቶም ኣስታት 40,000 ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ክሳብ ወርሒ መጋቢት 2018 ብፍቓዶም ናብ ሳልሳይ ሃገር ክኸዱ ወይ ድማ ማእሰርቲ ከም ዝፅበዮም ክትገልጽ ብፅንሓ ፍለጥ
ዘሎ ናይም ለጋሽ ኣናሽም ሽዋኾቶም ለማቤት
ሚካኤል ዝተባህለ ካበይ ምዃኑ ክሕብር ዘይፈቐደ ስደተኛ ንሱ እስራኤል ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ጌጋ ምዃኑ ብምግላጽ ምኽንያቱ ድማ እዞም ስደተኛታት ኣብ ዝኸድዎ ሃገራት ኣፍሪካ ሞት እዩ ዝፅበዮም ይብል። እስራኤል ግን ነዚ ጥርዓን ስደተኛታት ብምንጻግ መብዛሕትኦም ዝሓሸ ህይወት ንምምራሕ ዝመፁ ናይ ቁጠባ ስደተኛታት እዮም ትብል። እቲ ነዞም ስደተኛታት ናይ ምስጓግ ውሳነ እቶም ስደተኛታት 3,500 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ተዋሂብዎም ብፍቓዶም ክወፁ ወይ ድማ ክእሰሩ ምዃኖም ገ ግልጽ። ሰበስልጣን እስራኤል እዞም አፍሪካውያን ስደተኛታት ንመለለይ አይሁዳውያን ዝኾነ መንነት ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ እዮም። ከምኡውን ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ በብግዜኡ ዝውስኽ ገበንን ምትሓት መነባብሮ ዜጋታትን ተሓተቲ እዮም ይብሉ። ኣብቲ ዝበዝሑ ስደተኛታት ዝነብርሉ ደቡባዊ ከተማ ቴል አቪቭ ትነብር እስራኤላዊት ማያ ጎላን ብሰንኪ እቶም ስደተኛታት አይሁዳውያን ኣብ ጎደናታት ምዝዋር ከም ዘይክእሉ ትገልጽ። ኣብ እስራኤል ዝርከባ ትካላት ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላት ግን ነዚ ስጉምቲ መንግስቲ እስራኤል ዘይሕጋውን ንዓለም ለኸ ሕጊ ዘይክተልን ዘይ ሞራላውን እዩ ይብሉ። ካብ ሊበራል ፓርቲ ተሃገር ዝኾኑን ኣባል ፓርላማ ዝኾኑን ሚካኤል ሮሲን እስራኤል መጻዒዩ ናብ ዘይተፈልጠ ሃገራት ኣፍሪካ ያነዞም ስደተኛታት ትሰጉግ ዘላ ብተወሳኺ ሩዋንዳ ብዛዕባ እዚ ምስ እስራኤል ስምምዕ ከም ዘይብላ ትገልጻላ ብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ገለ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ምፅናት ኣይሁድ ብናዚ ጀርመን ዝተረፉ ዜጋታት ተሃገር፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ምሁራት፣ ኣብረርቲ ነፈርቲ ነዚ ስጉምቲ ምስጓግ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ብትሪ ይቃወሙ። ባዕሻት ዝቁፀሩ ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ቤት ፈት ኢሚግሬሽን ተሃገር ካብ ሰዓታት ወጋሕታ ጀሚሮም ተሰሪዖም ይረአዩ ምህላዎም ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሕብር።